Pod vlivem kultu. Podcastová série Českého rozhlasu Plus o nových náboženských hnutích, které cestu spásy vyměnili za zkázu.
Om Shinrikyo launched a terror attack on Tokyo.
Je pondělí ráno 20. březen 1995. 8. hodina v tokijském metru znamená dopravní špičku. Na pět stanic míří pět osob. Každý si nese igelitové sáčky, balené v novinách. Ve vagonu metra je pokládá na podlahu a když se blíží ke stanici Kasumigaseki, propichují sáčky hrotem deštníku. Stanici, ležící v blízkosti vládních budov, zaplňuje smrtelně jedovatý nervový plyn. Lidé kašlou, zvrací, dusí se, kolabují. Trvá několik dní, než se nejen zděšená japonská společnost, ale celý svět dozví, že za teroristickým činem stojí náboženská skupina Om Shinrikyo. Její vůdce Shoko Asahara byl přitom ještě před pár lety oblíbeným propagátorem jógy a meditace. Násilí a vraždy se zkrátka nevyhýbají ani buddhismu a dalším východním náboženským směrům, byť jsou někdy v našich očích považovány za míru milovnější než třeba křesťanství z historií křížových výprav. Já jsem Adam Šindelář.
A já Zdeněk Vojtíšek.
Výpary sarinů tehdy utrávili v Tokiu přes 5000 lidí, vyvolali různé obtíže, ale 12 lidí zemřelo.
Chytil jsem se držadla, protože jsem měl závrať. Snažil jsem se uklidnit, ale ztratil jsem vědomí. Přišel jsem k sobě až po dvou dnech, kdy jsem ležel v posteli v nemocnici.
Já si ty záběry, jak záchranáři vynášejí otrávené lidi z metra, z televizních zpráv už pamatuji v tom roce 95. Mně bylo nějakých 15. Vlastně to pro mě bylo první setkání s teroristickým činem. Vy jste tou dobou, jestli si dobře vybavuju, byl v počátcích svého religionistického bádání. Jak se to vnímal?
Ty záběry si úplně nevybavuji, ale vybavuji si to, že mě to ubezpečilo a moje kolegy v tom, že opravdu sekty jsou nebezpečné. My jsme to věděli od toho roku 93, kdy tady v Česku působil Parsifal Immanuel a kdy se stala ta tragédie ve Spojených státech s Davidiány. A ta česká společnost hleděla na ta nová náboženská hnutí hodně, hodně podezřele. A my religionisté jsme se pokoušeli nějak se v tom orientovat, protože ten veřejný sentiment byl hodně tak jako protisektářsky namířený a to jsme věděli, že není úplně správné a spravedlivé. Ale když se to pak stalo v Japonsku s Om Shinrikyo, tak ten náš určitý optimismus dostal ránu, protože jsme si říkali, toto je opravdu něco naprosto mimořádného. A řekl bych, že v tom se nesla celá ta 90. léta.
V nepřímé souvislosti s útokem v metru policie provedla rozsáhlý zásah proti kultovní sektě Om Shinrikyo. Zatkla 7 jejich příslušníků, především kvůli nálezu ředidla acetonitrilu, které umožňuje rozpouštět a přepravovat sarin. Přes rozhodnost akce však nikdo náboženské podivíny s útokem v tokijském metru nespojil.
On ten příběh Om Shinrikyo a jejího vůdce Shoko Asahary je hodně divoký. Mimochodem, i v tomhle případě není to jméno Shoko Asahara jeho původní. On se narodil jako Chizuo Matsumoto v hodně chudé oblasti, téměř nevidomý.
Je vždycky trošku ošidné nějak psychologizovat u lidí, které neznáme a kteří nebyli na nějakém psychologickém vyšetření, ale tady se opravdu nabízí. Chizuo Matsumoto byl téměř nevidomý. Měl údajně asi 30% zraku na jednom oku a na internátě byl s nevidomými lidmi. Takže na tom internátě si zvykl být vlastně šéfem, vůdcem a tato role, kdy se snažil být ve všem nejlepší a snažil se vládnout lidem a řídit je a tak dále, tato role jakoby mu zůstala. Tak nevíme, zda to pochází z toho dětství, ale je to docela taková inspirativní psychologická konstrukce.
On v těch svých počátcích se velmi začal zajímat o jogu, o meditace, o buddhismus. Měl taky medicínské ambice, ale to se mu nepodařilo medicínu studovat, tak se stal akupunkturistou, byl členem několika náboženských hnutí ze začátku.
Já bych možná ještě přidal, že byl masér, to byla, myslím, jeho hlavní činnost a spolu s tím masérstvím také i spoustu různých dalších alternativních léčebných metod. To se na sebe váže, zvláště v tom Japonsku v těch 70. a 80. letech byla taková veliká vlna hnutí nového věku, které pak Česko zasáhlo až v 90. letech a tehdy ty různé alternativní způsoby léčby, alternativní doplňky stravy a různé masti a krystaly a kouzelné kameny a tak dále byly velice populární.
On se také skrz to vlastně už v 82. dostává poprvé do střetu se zákonem, kde je odsouzen a uvězněn za prodej nějakých falešných léčivých prostředků.
Ano, to uvěznění, myslím, bylo velmi krátké, ale prostě prokázalo se, že ty jeho léčebné prostředky slibovaly něco jiného, než ve skutečnosti byly schopny naplnit.
On potom ty skupiny náboženské, jejichž byl členem, opustil, založil vlastní klub jógy a meditace OM a v 85. prožil jakýsi velmi silný duchovní zážitek, který ho vlastně asi změnil.
No, o tom zážitku nic vlastně nevíme jiného, než on sám to interpretoval. Mnoho náboženských vůdců odvozuje začátek svého působení od nějakého náboženského zážitku, ale já bych nechtěl přehlédnout, že ten zážitek možná není ani tak důležitý jako to, že mu ho uvěří nějací nejbližší stoupenci, následovníci a že se tady vytvoří velice intenzivní blízký vztah mezi vůdcem a jeho následovníky. A na tomto vztahu, který může být třeba zpočátku dvou nebo pěti lidí, na tomto vztahu se dá už pak budovat, na tomto vztahu pak může vyrůst celé náboženství. Hnutí. Takže v tuto chvíli ho začali lidé takzvaně charizmatizovat, začali mu přikládat nadlidské nebo mimořádně lidské vlastnosti a tou charizmatizací vznikl ten pevný vztah, který vlastně trval až do jeho smrti.
Já pokud vím, tak on byl vlastně vnímaný jako někdo, kdo se měl stát dokonalým Buddhou, který v čele těch duchovních bojovníků přemůže temnotu.
Ano, Shoko Asahara považoval to svoje hnutí za buddhistické, ale ve skutečnosti bylo do něj přimíšeno mnoho jiných tradic. Považoval se sice za Buddhu, ale považoval se zrovna tak i za vtělení boha Šivy, ale neměli bychom také zapomenout na prvek západního ezoterismu, který se objevil právě v tom hnutí nového věku, a totiž na Nostradámova proroctví. Vyslal překladatelskou skupinu do Evropy, aby pátrala po rukopisech Nostradáma, a tento předpoklad té apokalypsy vlastně v takovém alternativním křesťanském vydání také velmi silně to společenství formoval.
A ta apokalyptická očekávání, která se u něj objevovala, přišla s tím křesťanstvím nebo i v těch východních náboženstvích se objevují vlastně podobně?
Jo, tak to je asi potřeba vysvětlit. Ten rámec tvořila buddhistická nauka o příši Šambala, ve které se připravují šambalští bojovníci, bojovníci tedy duchovními zbraněmi, bojovníci, kteří mají díky askezi a díky józe a meditacím nadpřirozené schopnosti. A když bude na světě nejhůř, tak tito bojovníci opustí tu říši Šambala a obnoví hlásání dharmy po celém světě. A právě, aby po té apokalypse nastala ta šambalská říše, právě proto Shoko Asahara začal připravovat a vychovávat takzvané šukéše, to znamená askety, kteří budou těmi dobrými šambalskými bojovníky. Předpokládal, že těch šukéšů stačí asi 30 tisíc, aby nějak eliminovali tu apokalypsu a aby zkrátka nastala skutečně ta šambalská říše.
On v těch 80. letech byl poměrně viditelný v japonské společnosti. Byl, co jsem se díval, zvaný do médií docela na rozhovory, také poměrně dost cestoval a ty cesty využíval také k sebepropagaci. Na některých těch cestách se dokonce setkal s Dalajlámou, jsem věděl.
Je to tak, setkal se s mnoha významnými osobnostmi a skutečně pomaloučku, polehoučku se stylizoval do ohromně pokročilé duchovní bytosti a ta setkání skutečně využil k sebepropagaci v médiích. Rostla z něj prostě celebrita, například se nechal vyfotografovat na obálku jednoho alternativního časopisu tak, aby to vypadalo, že levituje.
On kromě těch náboženských inspirací tak měl i inspirace jinde, třeba v popkultuře, v komiksech. Já jsem si všiml, že o něm existovaly i jakési kreslené seriály.
Jestli se nepletu, ty seriály pak byly spíše až po tom tragickém činu, ale to spojení hnutí nového věku s popkulturou je ohromně silné a v té japonské společnosti je ta populární kultura skutečně velmi silným fenoménem.
To jeho hnutí, takhle když o tom mluvíme, vypadá, že mělo vlastně našlápnutou takovou docela jako dobrou, úspěšnou kariéru. Ale nicméně v jednu chvíli se to začíná výrazně kazit. My jsme mluvili o těch tvrdých praktikách, které praktikovali a právě v roce 1988 se při jedné z těch praktik docházelo k ponořování do hodně ledové vody, stalo to, že v důsledku toho umírá jeden z těch členů. Což je průšvih, z kterého by ještě asi mohli vybruslit, ale ti členové, kteří u toho byli, místo toho, aby zavolali záchranku, policii, tak se rozhodli to tělo ukrýt, zatajit tu smrt. A když jeden z těch dalších členů, který u toho byl, tak to chtěl nahlásit na policii přece jenom opožděně, tak byl těmi členy zabit. A to je asi okamžik takového zlomu, kdy se dostávají na jakési scestí.
Ano, já bych možná ještě u toho řekl, že Asaharovo hnutí nebylo úplně neúspěšné, ale zdaleka nenaplňovalo jeho ambice. Naprosto se nemohlo třeba v počtu členů rovnat tomu hnutí Agonchu, které opustil, než založil Om Shin Rikyo, takže on asi musel prožívat do značné míry pocit neúspěchu a pravděpodobně ty tvrdé praktiky byly nějakým odrazem toho jeho pocitu, že je neúspěšný a že tedy musí přitvrdit při výchově těch šukéšů. Možná by bylo ještě také dobré říci, že ty okolnosti těch smrtí se mohly udát takto, protože ti šukéšové se rozhodovali na doživotí a zcela opouštěli své rodiny a přerušovali s nimi jakýkoliv kontakt, přinášeli všechny finanční prostředky do toho hnutí Om Shin Rikyo. To znamená, když ten Terayuki Majima zahynul, tak to jeho tělo skutečně mohli zlikvidovat, protože se po něm nikdo nemohl schánět. Bylo jasné, že tam prostě bude pořád a jeho rodina po něm nemohla nijak pátrat. Ale máte pravdu, že ten zlomový okamžik nastal tehdy, když se asi Asahara, možná nějací jeho nejbližší spolupracovníci, rozhodli zavraždit Shujiho Takuchiho, který chtěl oznámit tu Majimovu smrt na policii. A ono je potřeba říct, že vlastně v tuto chvíli to hnutí bylo velice zranitelné, protože se v tom roce 88 pokoušelo získat registraci státem a tím i určité finanční výhody. A na rozdíl od desítek a stovek jiných nových náboženských hnutí se mu ta registrace nedařila. Ona se mu podařila až později, až v polovině roku 89, a kdyby byla ta Majimova smrt zveřejněna, no tak by to byla další rána pro ten registrační proces a tomu se to vedení snažilo všemi prostředky zabránit, tedy i těmi prostředky té vraždy toho Shujiho Taguchiho.
Vy, když jste teď tady mluvil o těch neúspěších, tak už jste vlastně naznačil jednu věc, která se nám objevila i v těch dvou předchozích případech, o kterých jsme mluvili v minulých dílech. A to, že tady ti členové vlastně odcházeli od rodin, ztráceli s nimi kontakt. A právě v tuhle chvíli se tady příbuzní těch členů začínají také pomalu ozývat, protože jsou znepokojeni, co se z jejich třeba už dospělými dětmi děje.
Vzniklo společenství, které se pokoušelo proti tomu hnutí Aung San Suu Kyiho bojovat, a to zase vytvářelo takovou atmosféru ohrožení a to vlastně legitimovalo v tom hnutí Aung San Suu Kyiho všelijaké tajemné praktiky zastírání, nakonec i zapření té první smrti a tak dále. Ten tlak zvnějšku byl velmi silný.
A vlastně vedl k tomu, že došlo k dalšímu zločinu, protože právník té společnosti obětí Aung San Suu Kyiho s rodinou celou zmizel. On chtěl dokázat, že Asahara se dopouští podvodu tím, že prodává svou krev následovníkům a tvrdí, že je nějakým způsobem unikátní. V tu chvíli vlastně se neví, co se s tou rodinou stalo, to se zjistí až v roce 95, tam je to potom vyřešeno jako trojnásobná vražda. To je tedy první okamžik, kdy oni vlastně zaútočí na někoho, kdo není členem té skupiny.
Ano, je to přesně tak, ten Tsutsumi Sakamoto začal být velice nebezpečný tomu společenství Aung San Suu Kyiho, protože se chystal prokázat, že jedna zázračná vlastnost je prostě falešná, že Shoko Asahara lže, když se odvolává na nějaké dobrozdání univerzity v Kyotu. A tím by byla vlastně zpochybněna věrohodnost i dalších produktů. Prodávaly se vlasy a sahary, které měly mít nějaký magický účinek, prodávala se voda z jeho koupele a právě ta krev, o kterou šlo v tom případě, který se snažil ten Tsutsumi Sakamoto rozkrýt, tak ta se také používala při nějakém iniciačním ritu. Takže to odhalení by bylo pro Asaharu velice, velice nepříjemné nebo možná až téměř likvidační a v tuto chvíli to hnutí vlastně prostřednictvím několika svých členů zaútočilo na lidi, kteří byli mimo to hnutí a celou tu mladou rodinu vyvraždili. Novinářům nebo zvláště jedné novinářce bylo téměř jasné, že se té vraždy dopustili členové hnutí Aung San Suu Kyiho, ale policie prostě vůbec po této stopě nešla a zcela to ignorovala. Takže to bylo takové první selhání policie, které ale bohužel nebylo zdaleka poslední.
Aung San Suu Kyiho se tedy začíná nedařit, dochází právě ke konfliktům s veřejností, přestože ještě v 92. Asahara přednášel na nějakých univerzitách. Ale objevuje se i ten neúspěch s tím, že Asahara si vytyčil určitý počet členů, kolik jich potřebuje na to, aby mohlo teda dojít k tomu úspěšnému naplnění toho jeho cíle, a těch členů zdaleka tolik nemá. Je ten okamžik, kdy vlastně ten vůdce toho společenství selhává v těch cílech, co si vytyčil, tím okamžikem, který je vlastně nebezpečný v tom společenství?
Tady určitě byl, protože Shoko Asahara byl prostě přesvědčen o svých výjimečných schopnostech a byl přesvědčen o tom, že se nakonec prosadí. Ono mu to vlastně velmi dlouho vycházelo. Shoko Asahara si prostě zvykl na to, že je možné řešit ty situace z pozice síly, takže i ten neúspěch chtěl řešit tím, že přitvrdí. A přitvrdil tím, že posunul ten předpokládaný konec světa nejprve z roku 99 na rok 97, pak dokonce až na rok 95, ale to bylo až v té poslední fázi. A také přitvrdil v tom, že mu vlastně přestalo jít o záchranu celé planety, jak to bylo zpočátku, že ti šambalští bojovníci vyjedou a zachrání celé lidstvo a v celém lidstvu bude zvěstována darma, ale přitvrdil v tom, že teď vlastně šlo o přežití jenom těch šukéšů, jenom toho úzkého okruhu, kteří se měli připravit na tu apokalyptickou bitvu a snažit se tu apokalyptickou bitvu nějakým způsobem přežít.
No a přitvrdil také v tom, jak začal tu skupinu vyzbrojovat.
A to je právě ono, protože potřeboval se vlastně připravit na tu apokalypsu.
A to je poměrně neuvěřitelné, protože ve srovnání se zásobami zbraní, které měli Davidiáni ve Vejkou, tak to bylo vlastně úplné nic oproti tomu, o co se snažil a získával Asahara. Tam se objevovala vyloženě fascinace zbraněmi hromadného ničení a experimentováním s nimi. Podle odhadů policie potom v závěru, tedy když to všechno vyšetřovali, tak měl Asahara a jeho hnutí mít tolik materiálu, že by to mohlo zabít mezi 4 až 10 miliony lidí.
Ano, je to pravda. Asaharovi velice zahrálo dobře do karet to, že padlo impérium Sovětského svazu a v Rusku vládl ohromný zmatek. Asahara získal v Rusku velký počet stoupenců. Ty odhady vystupují až ke 30 tisícům. Každopádně mezi nimi byly i bývalé armádní špičky a ty zařídili Asaharovi jednak vrtulník, který by byl schopen rozprášit ten sarin pak nad velkou částí Japonska, a také linky na výrobu samopalů a dalších zbraní a hlavně know-how na biologické zbraně. Asahara se orientoval v těchto zbraních hromadného ničení velmi dobře, zacházel s botulotoxínem, pokoušel se rozptýlit antrax, chtěl obchodovat s africkými zeměmi a získávat obohacený urán. Z té populární kultury byl ohromně fascinován laser zrovými zbraněmi. Ta fascinace těmi zbraněmi byla obrovská, byla také pravděpodobně způsobená tím, že cítil ohrožení ze strany armády Spojených států a ze strany armády Japonska, předpokládal, že ta apokalypsa bude vlastně třetí světovou válkou a jak jsem říkal, snažil se právě po tom zlomu, snažil se vyzbrojit sebe a ty svoje nejbližší tak, aby prostě byli schopni v té třetí světové válce obstát.
On ten jeho pocit ohrožení taky pramenil trochu z různých konspiračních teorií.
Ano, v tom byl také Asahara velmi silný a to zase má něco velice blízkého s tou populární kulturou. Předpokládal celosvětové spiknutí židů a svobodných zednářů a nastolení nového světového řádu. To všechno mělo vést až k té závěrečné apokalyptické bitvě.
A když se vrátíme k těm nukleárním a biologickým zbraním, tak ten útok, kterým my jsme celý náš pořad začali, jejich finální v 95. v metru, nebyl ale první, oni jich údajně měli provést až 17, někdy v těch předchozích letech.
To nejsou všechno útoky, také jsou v tom nějaké nehody. To, co se Om Shinrikyo opravdu velice dobře dařilo, byla výroba sarinu. Sarin byl považován i za takovou božskou látku, byly o něm zpívány písně a skládány básně.
To taky měl být jejich finální plán. Měli v listopadu roku 1995 rozptýlit z vrtulníku snad až 27 tun sarinu. To by bylo dostatek na smrt celého Japonska, ale naštěstí na tohle tedy nedošlo.
Já nechci předstírat, že bych té věci rozuměl, ale četl jsem, že sarin není možné skladovat, že je potřeba ho zase brzy vypotřebovat, nebo že prostě ta jeho účinnost klesá. A to vlastně je také věc, která byla v podstatě ohromně šťastnou okolností té nešťastné tragédie v tom tokijském metru. Tam se těm chemikům podařilo vyrobit jenom velmi špatný sarin, jenom 30%, který zapáchal a tím na sebe také upozornil, což ten lepší sarin nezapáchá. Ale to hnutí bylo schopné vyrobit daleko, daleko lepší sarin. V městě Matsumoto ho použilo pro útok na soudce, který rozhodoval soudní spor, ve kterém hnutí Om Shinrikyo bylo zainteresováno, a tento vysoce kvalitní sarin zabil 6 lidí. A zase si nemůžu odpustit poznámku k policii, ačkoliv mnoho těch nehod a těch různých možná nezáměrných vypuštění sarinu ukazovalo, že i v tom městě Matsumoto byl do toho nějakým způsobem zaangažován Shoko Asahara a hnutí Om Shinrikyo, tak policie zatkla člověka, u něhož někde na dvorku v zahradním domku našla něco, co by mohlo připomínat nějakou chemickou látku, a tu stopu k Om Shinrikyo úplně pominula.
Po rozptýlení jedovatého nervového plynu sarin v tokijském metru už bylo hospitalizováno 3200 lidí.
Stopy k Om Shinrikyo nakonec dovedou tedy po tom útoku v 95. v metru. Chvíli to trvá, ale dojde k tomu. Je zatčen Shoko Asahara a jeho nejbližší spolupracovníci a ty jsou nakonec souzeni, odsouzeni k trestu smrti.
Soud udělení nejvyššího trestu odůvodnil následovně. Asahara s podružkom ideje spasení světa připravoval štátní prevrat, vyzbrojoval sektu střelnými, chemickými a bakteriologickými zbraněmi. 27 osob bylo přitom na jeho priamý rozkaz zavražděných a vyše 6 tisíc bylo zraněných při dvoch sarinových útokoch sekty.
Mezi tím útokem v tom tokijském metru a zatčením Shoko Asahary byly 2 měsíce. Mezi tím Shoko Asahara veřejně působil, měl takové apokalyptické proroctví na 15. dubna a toho 15. dubna to úplně vyklidilo Tokio, tak strašlivě se lidé báli nějakého dalšího útoku a nutno říci, že se báli naprosto oprávněně.
Možná bychom ještě na závěr mohli dodat to, že většina těch členů Om Shinrikyo ovšem o těchto věcech neměla, že se dějou tušení.
Ano, to byla v podstatě záležitost té špičky těch, řekněme, manažérů, kteří se prostě snažili o to, aby tomu hnutí se dařilo, aby se zbavovalo svých odpůrců nebo odpadlíků, tam také proto došlo k dalším vraždám. Celkově se ten počet mrtvých způsobených tím společenstvím Om Shinrikyo odhaduje na téměř 100. A tady je nutno říci, že těla asi 21 lidí se vůbec nenašla. To Om Shinrikyo disponovalo vysoce výkonnou mikrovlnnou troubou, která byla údajně schopná lidské tělo zcela zlikvidovat, takže 21 lidí je stále pohřešovaných. Ale jak jste říkal o těchto věcech, takoví ti stoupenci, podporovatelé, kteří ale nebyli přímo Šukéšové, nemusela vůbec vědět a ačkoliv soud opakovaně zakázal hnutí Om Shinrikyo, tak nakonec asi po 2,5 letech se tomu zbytku hnutí podařilo prosadit, že vlastně ten jeho status byl obnoven a od té doby vystupuje jako náboženská společnost Alef a pokud jim je známo, tak má po Japonsku několik desítek center meditace a jógy a dalších náboženských praktik.
Tak to byl pro dnešek příběh náboženské skupiny Om Shinrikyo z Japonska a my se v příštím dílu podíváme do Latinské Ameriky. Já jsem Adam Šindelář.
A loučí se s vámi také Zdeněk Vojtíšek.
V pořadu byly použity ukázky z archivu Českého rozhlasu ze zpravodajství stanice NHK a agentury AP. Zvukovou spolupráci měli Pavel Vondrák a Štěpán Linhart. Cyklus Pod vlivem kultu najdete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.